Labrīt visiem. Sākam kārtējo transporta mājāku jautājumu komiteju. Tad dienas kārtībā ir 6 jautājumi, papildu jautājumu nav. Sāksim. Tātad Guna Kavaļevska, Latgales pārvaldes dzīvokļu nodaļas vadītāja. Par dzīvojamās telpas Engures ielā 7:40 Jūrmalā īres līguma noslēgšana. Lūdzu.
Labrīt, cienījamie deputāti, ir sagatavots būvniecības lēmums minētās telpas izīrēšanu. Un tātad saskaņā ar Jūrmalas domas 2022. Gada lēmumu šai dzīvojamajai telpai piešķirts speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas status, līdz ar to šī telpa piedāvāta speciālistiem. Viens speciālists atteicās īrēt šo dzīvojamo telpu un lēmumā minētā speciāliste ir iekritusi. Ar dzīvokļu komisijas lēmumu šī speciāliste tika atzīta par tiesīgu saņemt pašvaldības palīdzību un tika reģistrēta 5. Reģistrā. Līdz ar to ir sagatavots priekšlikums izīrēt lēmumā minēto dzīvojamo telpu speciālistiem un noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz darba tiesisko attiecību laiku, bet ilgāk par 3 gadiem. Lūdzu atbalstīt sagatavotu lēmumu.
Paldies par ziņojumu. Deputātiem jautājumu? Jautājumu nav. Paldies. Lūgums balso. Kurš par? Paldies. Vienbalsīgi lēmums projekts atbalstīt. Nākamais jautājums par dzīvojamās telpas skolas ielā 38:43 Jūrmalā īres līguma noslēgšana iepriekšējā īrnieka vietā. Lūdzu.
Jā, ir sagatavots domas lēmums par dzīvojamās telpas skolas ielā 38:43 īres līguma noslēgšana iepriekšējā īrnieka vietā, jo ar īrnieka nāvi ir izbeidzies dzīvojamās telpas īres līgums par šīs telpas īri. Pašvaldībā vērsās ģimenes locekļi ar lūgumu noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu īrnieka vietā. Ar dzīvokļu komisijas atzinumu ir sniegts atzinums, ka viens no ģimenes locekļiem konkrēti dēls ir tiesīgs saņemt pārslēgt, dzīvojamās telpas īres līgumu tātad īrnieces vietā. Un līdz ar to ir sagatavots domas lēmums ar priekšlikumu pārslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar īrnieces dēlu un noslēgt īres līgumu uz laiku līdz 10 gadiem iepriekšējā īrnieka vietā. Ņemot vairāk personu lietošo dzīvojamo telpu, tad personai ir jāveic lietošanas maksājumi par periodu jau no miršanas brīža īrnieka. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumu nav. Lūgums balsot. Kurš par? Paldies. Vienbalsīgi lēmumu projekts atbalstīts. Nākamais jautājums par vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu piešķiršanu.
Vienreizējā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu piešķiršanu, tas ir viens no 11 palīdzības veidiem dzīvokļu jautājumos. Un šis pabalsts ir paredzēts personām, kuras tātad atbrīvo dzīvojamo telpu, kuru atrodas denacializētā vai likumīgam īpašniekam atdotā mājā. Un ja šīs personas ar nosacījumu, ja šīs personas šo dzīvojamo telpu ir lietojušas līdz īpašumtiesību atjaunošanai, un arī pašvaldībai ir tātad saistošies noteikumos noteikts papildu nosacījums, ka tādos gadījumos tiek sniegts šis pabalsts, ja ienākumi viena cilvēka ģimenē nepārsniedz 2 minimālās mēneša darba algas, bet ģimenē, kurā ir 2 cilvēki vai vairāk, ienākumi nepārsniedz 1,5 minimālo darba algu vienam cilvēkam. Konkrētajā gadījumā, tātad par lēmumā minēto dzīvojamo telpu, šī dzīvojamā telpa ir uzskatāma par denacializētu īpašumu. Un tātad ar komisijas atzinumu ir sniegt dzīvokļu komisijas atzinums ir izvērtēts, ka lēmumā minētā persona ir atbilst visiem nosacījumiem, tātad viņa ir dzīvojusi līdz īpašuma tiesību atjaunošanai šajā īpašumā, ir šī persona noslēgusi ar denacializētā īpašumā īpašnieks noslēdzis, tātad persona ir noslēgusi vienošanos par šīs telpas atbrīvošanu, kas ir notariāli apstiprināta. Ir izvērtēti personas ienākumi. Saskaņā ar atklājības pārvaldes izvērtējumu šī ienākuma atbilst saistošos noteikumos noteiktiem apmēram. Tātad maksimums nav pārsniegts. Līdz ar to komisija ir sniegusi atzinumu, ka personai pabalsts ir piešķirams un ir noteikti tātad domas lēmā, līdz ar to ir noteikti vairāki nosacījumi. Pirmkārt, piešķirt personai saistošies noteikumos noteikti apmērā pabalstu. Noteikti, ka šai personai divu mēnešu laikā ir no lēmuma pieņemšanas dienas ir jāveic nepieciešamās darbības, atbilstoši saistošiem noteikumiem dokumentu sakārtošanai. Un arī ir nosakāms, ka lēmums par atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu atbilstoši noteikumiem saistošajiem ir spēkā līdz šī gada 29. novembrim. Šeit ir jāpaskaidro arī, ka likums noteic, ka pašvaldība ir tiesīga arī atbrīvošanas pabalsta piešķiršanai piesaistīt konkrētās dzīvojamās telpas šī īpašuma denoncēzētā īpašnieka finanšu līdzekļus. Mēs tikām vērsušies ar vēstuli pie īpašnieces, ar aicinājumu tātad piedalīties šī pabalsta izmaksāšanai personai. Nu, saņēmām atbildi, ka īpašniece nepiedalīsies pabalsta finansēšanā. Vienlaikus likums noteic, ka valsts piešķir pašvaldībām mērķa dotāciju, atbilstoši ikgadējā budžetā paredzētajiem līdzekļiem šī pabalsta izmaksāšanai personai. Un šis valsts mērķa dotācijas apmērs ir 50% no faktiski izmaksātās pabalsta summas. Mēs vērsāmies ekonomikas ministrijā ar vēstuli ar jautājumu, vai šī gada budžetā, valsts budžetā ir šim mērķim paredzēta līdzekļi, vai mēs, Jūrmalas pašvaldība, varēsim atgūt, tātad saņemt šo mērķu dotāciju šogad. Jā, saņēmām pozitīvu atbildi no ekonomikas ministrijas, ka šogad šim mērķim budžetā vēl ir līdzekļi, viņi tika pārdalīti no citiem mērķiem. Nu, ņemot vairāk visu iepriekš minēto, ir sagatavot domas lēmumus par atbalsta piešķiršanu, lūdzu atbalstīt sagatavotu lēmumu.
Tad potenciāli mēs arī iegūsim 50% no izmaksātājiem?
Jā. Jā. Bet, nu, to būtu vēlams visus šos, teiksim, pienākumus veikt, kas ir vēl jāveic šobrīd ar lēmumu pieņemšanu. Pēc domas sēdes īrniekam sākās daudz, nu, tāds apjomīgs process, viņam ir tātad jāatrod īpašums, ko viņš vēlās nopirkt, viņam ir jāvēršās bankā, jāvienojās ar banku, jāslēdz līgums, jo šī summa pabalsta netiks ieskaitīta, nu, kā tieši kā
naudas līdzekļi,
bankā naudas līdzekļi, jā, bet īrniekam tātad būs jāatver speciāls konts kredīta iestādē, kur tad jau pēc līguma noslēgšanas tiks pārskaitīts šis pabalsts. Līdz ar to tad ir noteikts konkrēts termiņš, līdz kuram domas lēmums ir spēkā, lai šodien mēs varētu tātad šo naudu izmaksāt un arī atkūt no valsts šos septiņus, nedaudz vairāk kā septiņus tūkstoši.
Jā, un tur ir noteikts mums kādā periodā pēc izmaksāšanas mums ir jāatgūs no valsts, taču nav tieši tajā gadā, jā?
Šajā domas lēmumā mēs esam pateikuši, jā, ka dzīvokļu nodaļai pēc pabalsta izmaksas mums ir jāvēršās 10 dienu laikā.
Jāvēršās, bet cik viņa ātri mums izmaksās, taču nav gads kaut kāds budžeta ietvaršanas.
Nu, nē, nekas nav noteikts.
Jā, paldies, jautājumu vēl ir. Jautājumu nav lūgums balsot, kurš par. Paldies, vienbalsīgi lēmumu projekts atbalstīt. Paldies par uzmanību. Nākamais jautājums grozījuma Jūrmalas domes 2022. Gada 31. Marta lēmumā numurs 123 par tematiskā plānojuma Jūrmalas valsts pilsētas mobilitātes plāns izstrādes uzsākšanu. Arta Mocijos, kā tīstības pārvaldes mobilitātes nodaļas vadītāja. Labrīt!
Jā, labrīt! Sagatavoti grozījumi Jūrmalas domas 2022. Gada 31. Marta lēmumā numurs 123 par tematiskā plānojuma Jūrmalas valsts pilsētas mobilitātes plāns izstrādes uzsākšanu. Tātad grozījumu sagatavot, ņemot vērā, ka šis iepriekšējais domas lēmums ir pārskatīts. Pirmām kārtām ir noteikts par plānojumu izstrādes vadītāju iecelt Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas attīstības pārvaldes strateģiskās plānošanas nodaļas vadītāju. Tāpat tās ir izteikti grozījumi saistībā ar rīkojumu par tematiskā plānojuma izstrādes darba grupas, par darba grupu, un arī ir precizēts darba uzdevums. Un kopumā šie grozījumi ir veidoti ar domu, ka ņemot vērā, ka šobrīd ir mobilitātes nodaļa izveidota, mēs esam konstatējuši, kad nav tāda ietvera dokumenta, kas paredz ilgtermiņa stratēģiju attiecībā uz mobilitāti un ilgtspējas jautājumiem pilsētām, tāds, kas varētu mums būt tā kā padlīnijas un no tā izrietētu mobilitātes nodaļas galvenās stratēģijas un plāns. Tāpēc šis darba uzdevums ir pārveidots, attiecīgi ņemot vērā to, ka mēs esam sapratuši, ka pirmām kārtām ir jāapskatās tā situācija mobilitātes jomā Jūrmalā kā tāda, jākopo informāciju par to, tad jāanalizē tā un no tā izejot jāizveido rīcības plāns. Un trešā sadaļa tad šajā tematiskajā plānojumā būtu kartiskie attēlojumi par to, kāds tad ir plāns attiecībā uz mobilitāti gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Nu, lūk, tad lūdzu balsot par šiem grozījumiem.
Jā, paldies par ziņojumu. Lūdzu, protams, jautājums lūdzu.
Tad šobrīd viņš jau nav sākts izstrādāt šis mobilitātes plāns.
Jā, kā mēs noskaidrām, ir kaut kādas darbības veiktas, bet tā, kad izstrādāt, nē, ir kaut kāda informācijas apkopojuma bijuši. Mm-hmm. Un tad ir vēl kaut kādas lietas, kas ir izdarītas, bet principā mēs darījām tā, ka mēs sapratām mobilitātes jomā, kas mums ir tas, kāpēc mēs vispār to darām, lai tas būtu jēgpilni, ko mēs gribam no šī dokumenta, lai tas būtu mums tāds tā kā dokuments, ar ko mēs strādājam, un tāpēc mēs pārveidojam to atbilstoši to darbu uzdevumu un to jēgu šim dokumentam tieši balstoties uz tām nepieciešamībām, kas mums ir iepriekš, varbūt bija savādāk tie mērķi.
Jā, jautājums tāpēc, ka kopš šī 22. gada 31. marta lēguma un pagājuši jūs vairāk par diviem gadiem.
Jā, tieši tā. Un tieši tāpēc arī tikai mēs vienojāmies par to, ka attīstības pārvalde būs tā, kas turpmāk šo te mobilitātes plānu beidos, jo es ziniet, kā es nevaru atbildēt par citu nodaļu darbu. Katrā ziņā es cīnu to, ka kaut kas ir darīts, bet mēs labprāt ietu straujāk ar šo plānu uz priekšu, tāpēc arī esam pārņēmuši šo atbildību.
Tad ar šiem grozījumiem jūs atrodat rokas un
pieturkinsi. Jā, mums tas ir ļoti svarīgi un gaidīgi, ka man kāds cits to izdarīs.
Es bez ironijas, es tiešām. Es ceru, ka kaut kas notiks un būtu arī labi, ja jūs, teiksim, izdarītu kaut kādu analīzi par to, kāpēc, teiksim, šiem brīvbiļešu vilcieniem ieviešanas, vai ir sasniegts tas rezultāts, ka jūrmalnieki mazāk brauc, vai nē, jo pēc tām stāvvietām pie stacijām, es tā kā neredzēju, teiksim, ka, labi, es neesmu visu jūrmalu, teiksim, atbraucis un tāds, un tad būtu vēlams saprast, kas vēl vairāk, teiksim, stimulētu automašīnu īpašniekus, pārsēsties, teiksim, tomēr uz to sabiedrisko transportu, jo tā mana pieredze ir, ka tās autobusu brīvbiļetes savā laikā viņas, diemžēl nemainīja tos pamatā tos paradumus, tur. Un arī šeit, bet man nav tādu datu, teiksim, savukārt jūs varētu no, teiksim, attiecībā par to, šobrīd ir pieejami tie dati par visu gadu, cik kurš tur iebrauc, pa kategorijām, un tad vienkārši būtu interesanti, paskatīties.
Jā, tur jau tā lieta, tas ir tas, ko es uzskatu, ar ko ir sākums, un mēs apkopojam datus par to, kas tad ir noticis šajos gados. Un es tev nevarētu piekrist par to, ka ieviešot bezmaksas autobusu biļetes, kad nekas nemainījās. Nē, tikko kā arī bija SKDS aptaujas pirmie rezultāti, un tur bija ļoti labi redzams, ka autobusu daudz vairāk izmantoja kopš ir bezmaksas.
Jā, bet
tas pats būs arī ar vilcienu, jau ir.
Tas, ko es gribu teikt par to, ka vairāk brauc, kad bezmaksas, par to jau šaubu nav. Tas jautājums ir par to, Vai cilvēks, kurš, pieņemsim, brauc uz veikalu ar mašīnu, vai viņš tagad brauc ar autobusu, es savu kaut kādu cilvēku vidū toreiz, teiksim, jautājot, tagad ir bezmaksas autobusu, tu tagad uz turienu brauc ar autobusu, vai vēl kaut ko, cilvēks, kas šeit dzīvo Jūrmalā un braukā ar automašīnu, viņš saka, nu, man te ir 5 minūtes aizbraukt. Tā, teiksim, nu, nepārsēdus. Par to ir, ja? Par to, ka, protams, ir bezmaksas autobus, protams, cilvēks, kas varbūt brauc kaut kur vienreiz vai otro reizi, ja, teiksim, ja? Nu, ļoti, ļoti labi, ja, teiksim, ja, kad cilvēks, viņam vajag aizbraukt tur uz kultūras nāmu vai vēl kaut kur uz izstādi, ja, viņam vairs tur nav jārēķinās, teiksim, ar nu, labi, nebija jau, nu, varbūt dārgi, protams, viss ir relatīvi, ja, tie 50 centi, ja, bet nu, tie ir psiholoģiski, ja, cilvēki, nu, jutās brīvāk, ja, teiksim, brauc, ja, bet tas, ka brauc vairāk, tas nav indikātors tam, ka cilvēki vairs nebrauc ar mašīnām.
Jā, jā, var arī redzēt tajā pašā aptaujā, ko es rezultātus teiktu, ir iepazīnos attiecībā uz sabiedrisko transportu un mobilitāti, tur arī parādās, ka tā, jā, tā. Tas privātās automašīnas lietošana nav tā, ka samazinājusies, ka tas joprojām ir ļoti liels īpatsvars, bet tieši tāpēc es uzskatu vēl jau vairāk, ka mums ir ļoti jāstrādā pie tā, ka mums ir šis mobilitātes ietvaru dokuments, kurā mēs konstatējam to, un tad, ja mēs konstatējam to, tad mēs arī domājam par darbībām, ko tad mēs gribam sasniegt. Tātad, ja mēs gribam samazināt privātā transporta līdzekļu skaitu pilsētā, tad mums attiecīgi jādomā par darbībām, ko tad mēs darām, kā mēs to nodrošinām un mērtiecīgi uz to ejam. Tāpēc arī ir vajadzīgs tas iet par dokumentus, kurā mēs konstatējam un izdomājam, kāds tad būs rīcības, ja? Lai tas būtu mērķēti, nevis vienkārši tā patās.
Nē, protams, piekrīt. Paldies.
Paldies, Laskatās, Paldies.
Es saku, lai varbūt paskaidrošu, kāpēc es uzdodu jautājumus. Sakarā ar pēdējiem lēmumiem par mobilitātes jomu rodas tagad sūdzības no pensionāriem, veciem cilvēkiem, kas vienmēr pārvādāja somas ar ritentiņiem, un tas viņiem bija bez maksas, tagad no viņiem prasa naudu. Un pirmais mans jautājums, kura dokumenta, kura normatīvā akta mēs atrunājam bagažas izmērus?
Es tagad no galvas neatceros, bet MK, nu, ministra kabineta noteikumu parads. Es īstenībā varam pēc sēdes pateikšu konkrētu, jo tajā ziņā, kas bija nopublicēta, tur bija atsaucis tie ministra kabineta noteikumi par pagājušu.
Tad mums nav iekšējais dokuments.
Iekšējais nav, jā.
Mēs tā kā visa Latvija MK noteikumi.
Bet ņemot vērā šo ten, nu jā, man ir zināms par šo ten pensionāru sašutumu un tā tālāk, mēs jau risinām šo jautājumu, jo tāpēc, ka tie ministra kabineta noteikumi, tur ir tāds viens pants, kuru var interpretēt dažādi, un patreiz mēs esam interpretējuši to pantu par labu pensionāriem, bet, nu, principā, tā otrs plāns mums ir nu, taisīt savus noteikumus, kas varētu būt savādāki.
Jo tur iet runa par to neformātu bagāžu, kur viens izmērs var būt garāks.
Jā, ja? Tas ir
vairāk. Tas nozīmē, ka ja paņem to sumu, noņem triteņus, noņem to rokturi, un mēs varbūt iekļautos, ja? Tad varbūt var pielīdzināt, nu, jūs varat izskatīt. Nu, kā nodaļa iespēja pielīdzināt.
Jā, nu mēs tagad to arī darām. Bet nu, es pati,
ne, skaidrs, pati
man pašā juridiskā izglītība, un es tā kā man pirms šķiet un liekas, ka nevar šo te pantu. Tas ir vairāk par runu par citu veidu bagāžu, kas ir nu, tur slēpes, pieņemsim, kaut kāds nestandārts. Somā un tomēr ir tie ministra kabineta noteikumi vairāk runā par to. Līdz ar to, man liekas, ka drīzāk mēs iesim to ceļu, ka mēs paši pateiksim, ja, protams, būs atbalsts no tā, ka tomēr pensionāri var izmantot šo vienu.
Jo arguments ir tāds, ka viņi nevar panesat, viņi visi vērt to sumu. Nu.
Jā, nu tā būs izlemšana jūsu ziņā, jo tāpēc, ka nu, man pieņemsim personīgi, liekas, mēs tik daudz maksājam par sabiedrisko transportu kā tādu, un ja tas cilvēks aizņem vēl vienu vietu, nu, tad viņš aizņem vēl vienu, mēs neapmaksāsim viņu somas biļeti. Protams, es saprotu arī pensionārs, un ja viņi tā somu netraucē, un viņi viņu tā kā, nezinu, tur pie sevis, nu tā kā kaut kā, lai tas neaizņemt vēl vienu vietu, tad es saprotu. Tā kā no otras puses, ja viņi aizņem veselu vietu vēl, tad sanāk, ka mēs jau atkal maksājam par vēl vienu vietu.
Un tā kā agrāk bija, viņi nemaksāja?
Nebija vispār mums tāda bagāžas biļete kā tāda, līdz ar to vienkārši šis fakts bija tika ignorēts.
Skaidrs. Labi, paldies.
Jā, es jautāju arī kolēģiem, mēs atsūtīju to sabiedriskā transporta braukšanas tarifu no 1. augusta, 17. gada. agrāk arī atzīmot viņu ar šiem tarifiem. Un, manuprāt, tas ir godīgi, ja cilvēki aizņem ar divām somām brauks un būs cilvēki cik stāvēs vai nevarēs tikt autobusā, tie ir papildus izdevumi. Tas, kurš pieņem lēmumu pārvadāt, viņam arī par to jāatbūt.
Jā, tāpēc tas tāds būs izlemšana. Tas nav, mēs esam sadzirdējuši šo problēmu, mēs meklēsim un piedāvāsim jums risinājumu, tad jums būs jāizlemt, kā jūs vai tas ir ok, kad tieši pensionāri vadā lielāku bagāžu nekā ministra kabineta noteikumos, vai tas nav ok. Nu, es man tagad grūti pateikt, jo es neesmu šo jautājumu, es biju atvaļinājumā, un es šo jautājumu neesmu analizējis līdz šim, tikai konstatējis pēc atvaļinājuma, ka fakts ir tāds, un es solīju līdz pirmdienai, jo zvanīja viens arī deputāts, es solīju līdz pirmdienai pat personīgi izpētīt šo jautājumu un piedāvāt jums risinājumus.
Jā, paldies, vai jautājumu?
Jā, bet nu, teiksim tā, ja mēs tāpat maksājam nu, no mūsu pašu budžeta par visu, nu, tad maksājam arī par tām somām, nu, kāda starpība, vai tur brauc pensionārs ar somu vai divi pensionāri.
Nu. Nu, tas ir vēl viens variants, vienkārši atvieglojumos likt iekšā, ka mēs apmaksājam arī pensionāriem somas. Nu, tas ir, jā, nu, tad es saku, es piedāvāšu variantus, kā risināt šo, un tad tas būs, jā.
Nu, bet ja pensionārs brauks ar pieciem suņiem, piemēram, kaut kādā brīdī citiem var rasties jautājums, ka tev ir tiešām nu, tādas iegribas, ja nu, tad izmanto, varbūt tu cita veida pārīd.
Jā, nu, riteņsums, es nezinu,
labi, nu, mēs zinām, standarta gadījuma, nu, teiksim, tāpat pensionārs vairāk par vienu somu, arī es nevaru pastiept vairāk par vienu somu, teiksim, jā, nu tādā kombinācijā.
Tur arī noteikti izmēri.
Jā, teiksim.
Izmēri, tur arī.
Nu, vienalga, nu, teiksim, nu, tad mēs pasakām, ja, ka teiksim, nu, tev jūrmalniekiem, nu, bagāža arī ir pavēlta, nu, nu, viss.
Var diskutēt par šo. Tiešām. Labi, paldies. Vai jautājumi vēl ir? Jautājumi nav lūgums balsot, kurš par? Paldies, vienbalsīgi, lai man projekts atbalstīts. Nākamais jautājums par grozījumiem attīstības pārvaldes mobilitātes nodaļas 2024. Gada budžeta programmās pilsētas attīstības pasākumi, pašvaldības finanšu līdzekļi un sabiedriskā transporta pakalpojuma lūdzu.
Jā, tātad budžeta grozījumi sagatavoti, jo ir nepieciešams palielināt finanšu līdzekļus, tātad attīstības pārvaldes mobilitātes nodaļas 2024. Gada budžeta programmā sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumu, proti braukšanas maksas atvieglojuma kompensācija. Tā summa, ko mēs patreiz esam prognozējuši, kas varētu nepietikt šajā gadā, ir 898 tūkstoši eiro. Tātad, kā šī summa ir veidojusies? Sākotnēji, iepriekš turismu un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas budžetā tika prognozēts, ka pasažieru vilcienam būs nepieciešams 1,8 miljoni. Tātad, precīzāk tas ir, ka bija plānots, ka mēnesī varētu būt nepieciešami 150 tūkstoši, lai kompensētu šos pabalstus. Un tagad mēs redzam faktiskos datus. Uz jūliju vēl ir tikai avans rēķins, bet, nu, principā mēs varam jau izdarīt secinājumus par pusgadu. Un tātad esam konstatējuši, ka šīta prognoze nav bijusi precīza, līdz ar to jau uz šo brīdi, ja mēs salīdzinām, cik bija plānots un cik ir reālā faktiskā izpilde, tad jau uz šo brīdi ir par 371.169,02 eiro vairāk nekā prognoze šeit faktiskā izpilde, tas ir par 23. Gada decembri, jo janvārī jāmaksā par decembri bija līdz jūlijam, tad tas tie rēķini, kas mums jau ir. Un plus mēs esam skatījušies lai uz nākotni, ko mēs prognozējam, un tad mēs esam izdarījuši savas prognozes, un tās prognozes mēs esam veidojuši tā, ka vasaras mēnešos ir mazāks pieprasījums, bet šeit ir pakalpojumi, bet šī ir pabalsta. Līdz ar to vasaras mēnešos mēs esam noteikuši tādu apjomu finansējumu, kas būs nepieciešams, kāds bija jūnijā, bet pārējos rudens ziemas mēnešos mēs tomēr esam to prognozu veidojuši ar to maija mēnešu rēķinu, kas bija principā visaugstākais. Jo tā tendence, ko es arī aprakstīju sadzinumā, ir tāda, ka tā cilvēki ar vien vairāk izmanto šo pabalstu un vidēji tie ir pa 2% mēnesī vairāk. Nu, katru mēnesi tur dažādi ir, bet un tagad jūnijā ir, protams, krītums, bet ja izreikina vidējo, tad tie ir 2% katru mēnesi cilvēki vairāk izmanto šo pabalstu. Attiecīgi mums arī ir tie izdevumi varētu būt vairāk plus, diezgan daudziem tika tad no galvas neatceros, man liekas, tūkstotis kaut kas ir tika nobluķēts šis pabalsts, līdz ar to tūlītās arī 2-3 mēneši būs pagājuši arī tie tiks nu, tā kā, atjaunot šis pabalsts pieejamību, kas nozīmē, ka arī būs kāpums. Un ņemot vairāk visu šos apstākļus, un, protams, arī to, ka 1. aprīlī tika mainīts tarifs, kur aprēķinos var būtiski redzēt, šī tarifu izmaiņu ietekmi negatīvo uz to nepieciešamo līdzekļu apjomu. Tad attiecīgi visu šo apstākļu kombinācijas ietekmē, tātad ir nepieciešama vēl papildus līdzekļi to pabalstu kompensācijai 898 000 eiro apmērā. Tāpēc lūdzu, jā, tas tā ir viena no sadaļām.
Jā, lūdzu
jautājumu, lūdzu problēmu. Jā, teiksim, nu, cik tad šobrīd, nu, ja mēs tagad redzam, nu, jūs jau redzat, cik tā faktiskā, nu, pa sezonalitāti, plus, teiksim, ja vēl paliek šīs biļešu cenas, cik tad mums vajadzēs nākošā gada budžetā?
Nu, tagad mēs skatāmies, ir 2,6 miljoni tā prognozes kopējā. Šo pat vairāk, 2,697,000. Un tas ir pie tā, ka janvārī, februārī, janvārs, februārs, marts bija biļešu tarifu cita, tas nozīmē, ka tad visdrīzāk mūsu prognoze būs vēl lielāka.
Nē, tad teiksim pie tā, ka nu, paliek, nu, tad paliek, nu, pieņemsim, nu, droši vien, ka tā nemainīs, ja tur nu, dzelzceļš arī, ja, nu, ka paliek, teiksim, šī biļešu cenas, un paliek, teiksim, nu, šī izmantošana, nu, tādā līmenī, nu kā pašlaik, ja, nu protams sadalot vasaru, ja, kad teiksim cilvēki tur nebrauc uz skolu un arī uz daļu uz darbu, varbūt nebrauc, ja. Tad jūs sakat apmēram kaut kur ap 2,7 miljonu varētu būt nākošā gada budžetā
nepieciešams.
Jā. Un šī gada budžetā bija šis gads bija tāds,
nu, 1,8 miljonu bija plānot, un tagad tas šeit stāv.
Jā, bet šis 2,6, jā.
Un gandrīz 2,7, 2,697,969,02 ir prognoze uz šī gada izmaksām attiecībā uz bezmaksas.
Jā, tad mums, teiksim, plānojot budžetu, apmēram tādas summas būs jāredz. Jā, paldies jums liels.
Jā, un es tikko arī atradu, ka mēnesī vidēji brauc 141,000 cilvēki izmanto šo pabalstu vidēji.
Paldies jums, jā.
Nu, lūk, un otrā sadaļa ir, mēs arī vēlamies grozīt mūsu budžetu attiecībā uz ieņēmumiem. Tur ir precizētas tās summas, ieņēmumu plānot arī nedaudz lielāki. Un vairāk, ka mēs maksas pakalpojumu cenrādu nomainījām, kā arī skatāmies reālo izpildi. Attiecīgi lūdzu atbalstīt sagatavotos budžeta grozījumus.
Paldies par ziņojumu. Vai ir jautājumi vēl? Paldies, jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kurš par. Paldies vienbalsīgi, lēmumu projektu atbalstīt. Paldies par ziņojumu. Komitejas sāc. Paldies visiem.